Uns pasos máis. Ata aquí dedicácheste a recordar algúns coñecementos sobre a economía e os sectores económicos que xa manexabas. Lembralos preparoute mellor pro teu labor de consultoría ou asesoramento. Agora é o momento de seguir avanzando, de progresar, de saber un pouco máis, toca afondar no tema e descubrir como realmente funcionan os sectores primario, secundario e terciario, ver como todos eles están interconectados e como influen de maneira directa sobre as nosas vidas. Listo ou lista para aprender cousas novas, sorprenderte e mirar a economía con outro ollar? Seguro que a resposta é que sí. Terás xa a preparación para, agora sí, axudar ao teu amigo na elaboración dos informes que lle solicita o seu xefe. Pois, sen perda de tempo, ánimo e adiante ti podes.